ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Și în cazul învățării, motivația nu se observă direct, ci mai degrabă este dedusă din indici comportamentali, cum ar fi alegerea sarcinilor, efortul, persistența și activitățile orientate spre scop. Motivația este un concept explicativ care ne ajută să înțelegem de ce oamenii se comportă așa cum o fac. În plus, față de o vastă literatură despre învățare ce arată importanța motivației, neuroștiința susține din ce în ce mai mult legătura dintre cogniție și motivație. Deși unele tipuri simple de învățare pot avea loc cu o motivație redusă sau fără motivație, de cele mai multe ori, învățarea este motivată. Elevii motivați să învețe participă la instruire și se angajează în astfel de activități, cum ar fi repetarea informațiilor, relaționarea acestora cu niște cunoștințe dobândite anterior, pur și simplu punând întrebări. În loc să renunțe atunci când se confruntă cu dificultăți de orice fel, elevii motivați depun un efort mai mare. Aceștia aleg să lucreze la sarcini atunci când nu li se cere să facă acest lucru. În timpul lor liber, ei citesc despre subiecte de interes, rezolvă probleme și puzzle-uri și lucrează la proiecte cu ajutorul tehnologiei. Pe scurt, motivația îi angajează pe elevi în activități care facilitează învățarea. Variabilele culturale pot afecta de asemenea motivația. În studiul culturilor se face o distinție între cele care sunt mai individualiste, care pun accentul pe individ și realizările individuale, și cele care sunt mai colectiviste, care pun accentul pe realizările de grup. Deși unele variabile incluse în teoriile istorice nu sunt relevante pentru teoriile actuale, viziunile istorice au contribuit la pregătirea terenului pentru teoriile cognitive actuale. În plus, mai multe teorii istorice au relevanță contemporană. Unele viziuni timpurii reflectau ideea că motivația rezultă în primul rând din instincte. Alte teorii au pus accentul pe faptul că individul are nevoie de homeostazie sau niveluri optime ale stărilor fiziologice. O altă perspectivă implică hedonismul sau ideea că oamenii caută să aibă plăcere și să evite durerea. Deși fiecare dintre aceste puncte de vedere poate explica unele cazuri de motivație umană, ele sunt inadecvate pentru a explica o gamă largă de activități motivate, în special cele care au loc în timpul învățării. Trei perspective istorice asupra motivației cu relevanță pentru învățare sunt teoria motivației, teoria condiționării și teoria consistenței cognitive. Teoria drive-ului sau a autoconducerii a generat multe cercetări ca urmare a scrierilor lui Hull. Ca explicație a comportamentului motivat, teoria drive-ului sau a autoconducerii pare să se aplice cel mai bine la nevoile fiziologice imediate. De exemplu, o persoană rătăcită într-un deșert este preocupată în primul rând de găsirea de hrană, apă și adăpost. Teoria drive-ului nu este o explicație ideală pentru multe din ceea ce implică motivația umană. Nevoile nu declanșează întotdeauna impulsuri orientate spre reducerea acestora. Studenții care termină în grabă o lucrare întârziată pot experimenta simptome puternice de foame, dar s-ar putea să nu se oprească să mănânce, pentru că dorința de a finaliza o sarcină importantă depășește o nevoie fiziologică. Invers, impulsurile pot exista în absența nevoilor biologice. Motivația poate explica unele comportamente îndreptate spre obiective imediate, dar multe comportamente umane reflectă obiective pe termen lung, cum ar fi găsirea unui loc de muncă, obținerea unei diplome universitare sau navigarea în jurul lumii. Oamenii nu se află într-o stare de impuls continuu ridicat în timp ce urmăresc aceste obiective. De obicei, ei experimentează perioade de motivație ridicată, medie și scăzută. Un nivel ridicat de motivație nu este favorabil performanței pe perioade îndelungate și mai ales pe sarcini complexe. Teoriile umaniste aplicate la învățare sunt constructiviste și pun accentul pe procesele cognitive și afective. Aceste teorii se adresează capacităților și potențialităților oamenilor pe măsură ce fac alegeri și caută să dețină controlul asupra vieții lor. Teoreticienii umaniști fac anumite presupuneri. Una dintre ele este aceea că studiul persoanelor este holistic. Pentru a înțelege oamenii, trebuie să le studiem comportamentele, gândurile și sentimentele. Umaniștii nu sunt de acord cu behavioriștii, care studiază răspunsurile individuale la stimuli discreți. Umaniștii pun accentul pe conștiința de sine a indivizilor. O a doua ipoteză este aceea că alegerile umane, creativitatea și realizarea de sine sunt domenii importante de studiat. Pentru a înțelege oamenii, cercetătorii nu ar trebui să studieze animalele, ci mai degrabă oamenii care funcționează din punct de vedere psihologic și care încearcă să fie creativi și să își maximizeze capacitățile și potențialul. Motivația este importantă pentru satisfacerea nevoilor de bază, dar și mai mult atunci când se încearcă maximizarea potențialului cuiva. Teoriile umaniste mai cunoscute sunt cele ale lui Maslow și Rogers. Abraham Maslow credea că acțiunile umane sunt unificate prin faptul că sunt direcționate spre atingerea unui scop. Comportamentele pot servi simultan mai multor funcții. Maslow a considerat că teoriile condiționării nu au surprins complexitatea comportamentului uman. Cele mai multe acțiuni umane reprezintă eforturi pentru satisfacerea nevoilor. Nevoile acestea sunt ierarhice, iar piramida nevoilor lui Maslow este arhicunoscută. Nevoile de ordin inferior trebuie să fie satisfăcute în mod adecvat, înainte ca nevoile de ordin superior să poată influența comportamentul, consideră Maslow. Nevoile fiziologice, cele mai mici din ierarhie, sunt nevoi de necesități, precum hrană, aerul și apă. Aceste nevoi sunt satisfăcute pentru majoritatea oamenilor în cea mai mare parte a timpului, dar ele devin puternice atunci când nu sunt satisfăcute. Urmează nevoile de siguranță, care implică securitatea mediului. Aceste nevoi domină în timpul situațiilor de urgență. Oamenii care fug de apele în creștere vor renunța la bunuri valoroase pentru a-și salva viața. Nevoi de siguranță se manifestă de asemenea în activități precum economisirea banilor, asigurarea unui loc de muncă și contractarea unei polițe de asigurare. Odată ce nevoile fiziologice și de siguranță sunt satisfăcute în mod adecvat, nevoile de apartenență devin importante. Aceste nevoi implică faptul de a avea relații intime cu ceilalți, de a aparține la grupuri și de a avea prieteni și cunoștințe apropiate. Un sentiment de apartenență poate fi obținut prin căsătorie, angajamente interpersonale, grupuri de voluntariat, cluburi, biserici și altele asemenea. La al patrulea nivel se află nevoile de stimă, care cuprind stima de sine și stima din partea celorlalți. Aceste nevoi se manifestă prin realizări înalte, independență, competență în muncă și recunoaștere din partea celorlalți. Ierarhia lui Maslow este un ghid general util pentru înțelegerea comportamentului, Ea subliniază cât de nerealist este să ne așteptăm ca elevii să învețe la școală dacă au probleme fiziologice sau deficiențe de siguranță ori de securitate. Ierarhia le oferă educatorilor indicii cu privire la motivele pentru care elevii acționează și se comportă așa cum se comportă. Modelul contemporan al motivației de realizare. Viziunea clasică a motivației de realizare contrastează puternic cu teoriile care pun accentul pe nevoile, impulsurile și întăririle. Atkinson și alții au îndepărtat domeniul motivației de la o simplă perspectivă stimul-răspuns la un model cognitiv mai complex. Subliniind percepțiile și convingerile persoanei ca influențe asupra comportamentului, acești cercetători au mutat, de asemenea, accentul motivației de la nevoile inferioare și factorii de mediu la lumea subiectivă a individului. O contribuție importantă a fost sublinierea atât a așteptărilor de succes, cât și a percepției valorii implicării în sarcină ca factori ce afectează realizarea. Modelele actuale pun de asemenea un accent mai mare pe influențele contextuale asupra motivației de realizare, susținând că oamenii își modifică motivația în funcție de percepțiile asupra situației lor curente. influențele familiale. Motivația de realizare poate fi afectată de factorii de acasă. O investigație timpurie a studiat interacțiunile părinților cu fiii lor. Copiilor li s-au dat sarcini, iar părinții puteau interacționa în orice mod. Părinții băieților cu performanțe înalte interacționau mai mult, ofereau mai multe recompense și pedepse și aveau așteptări mai mari pentru copiii lor decât părinții băieților cu motivație scăzută de realizare. Autorii au concluzionat că presiunea părinților de a obține performanțe bune este o influență mai importantă asupra motivației de realizare decât dorința părinților pentru independența copilului. Cu toate acestea, alte cercetări arată că influențele familiale nu sunt automate. Realizările copiilor și motivația copiilor se diminuează atunci când părinții se implică puțin în activitatea academică a copiilor. Copiii care formează atașamente nesigure cu părinții lor prezintă un risc mai mare de a dezvolta perfecționism. Deși familiile pot influența motivația copiilor, încercările de a identifica părinți comportamente care încurajează eforturile de realizare, ei bine, acestea sunt complicate, deoarece părinții afișează multe comportamente asemănătoare cu cele ale copiilor lor și de față cu copiilor. Determinarea comportamentelor care sunt cele mai influente este dificilă. Astfel, părinții își pot încuraja copiii să aibă performanțe bune, să le transmită așteptări ridicate, să ofere recompense și pedepse, să răspundă cu afecțiune pozitivă și să încurajeze independența. Aceste comportamente sunt manifestate și de către profesori și alte persoane semnificative din viața unui copil, ceea ce complică determinarea naturii precise a influenței familiale. Un alt aspect este că, deși părinții influențează pe copii, și copiii influențează la rândul lor pe părinți. Părinții ajută pe copii să dezvolte comportamente de realizare atunci când încurajează tendințe preexistente la copiilor. De exemplu, copiii dezvoltă independența prin interacțiuni cu colegii și apoi sunt lăudați de către părinți. Teoria valorii de sine. Teoria lui Atkinson prezice că, de fapt, comportamentul de realizare rezultă dintr-un conflict emoțional între speranța de succes și teama de eșec. Această noțiune este atractivă din punct de vedere intuitiv. Gândirea la începerea unui nou loc de muncă sau la urmarea unui curs dificil produce satisfacție anticipată pentru reușită, precum și anxietate față de posibilitatea de a eșua. Încrederea în sine rafinează această idee prin combinarea emoțiilor cu cognițiile. Această teorie presupune că succesul este valorizat și că eșecul sau convingerea că cineva a eșuat ar trebui evitat, deoarece implică o capacitate scăzută. Oamenii doresc să fie văzuți ca fiind capabili, dar eșecul creează sentimente de nevrednicie. Pentru a păstra un sentiment de autoapreciere, indivizii trebuie să se simtă capabili și să demonstreze această capacitate celorlalți. Un mijloc de evitare a eșecului este de a urmări obiective ușoare, care garantează succesul. Un alt mijloc este să se trișeze, deși trișatul este problematic din punct de vedere moral și etic. O altă modalitate de a evita eșecul este de a scăpa de o situație negativă. Elevii care cred că vor eșua la un curs pot renunța la acesta. Cei care eșuează la mai multe cursuri pot renunța la școală. În mod ciudat, elevii pot evita percepția de capacitate scăzută prin eșec deliberat. Se poate urmări un obiectiv dificil, ceea ce crește probabilitatea de eșec. Stabilirea unor obiective înalte sau aspirații este apreciată, iar eșecul în atingerea lor nu implică automat o capacitate scăzută. O tactică conexă este de a pune eșecul pe seama efortului scăzut. S-ar fi putut reuși dacă circumstanțele ar fi permis să se muncească mai mult. Efortul depus însă presupune un risc. Efortul ridicat care produce succes menține percepția abilității, dar efortul ridicat care duce la eșec implică faptul că cineva are o abilitate scăzută. Încrederea în sine pune accentul pe percepția capacității ca fiind influențele primordiale asupra motivației. Cercetările arată că abilitatea percepută are o relație pozitivă puternică cu abilitățile elevilor, cu așteptările de succes, cu motivația și realizarea. Acest efect pare însă mai pronunțat în societățile occidentale. Cercetările interculturale arată că efortul este mai bine apreciat ca factor ce contribuie la succes în rândul studenților din China și Japonia decât în rândul studenților din Statele Unite. O altă problemă este aceea că abilitatea percepută este doar una dintre numeroasele influențe asupra motivației. Previziunile privind stima de sine depind de nivelurile de dezvoltare ale elevilor. Elevii mai în vârstă percep capacitatea ca fiind o influență mai importantă asupra realizărilor decât elevii mai tineri. Copiii mici nu fac o diferență clară între efort și abilitate. În jurul vârstei de 8 ani, ei încep să facă distinția dintre concepte și își dau seama că performanțele lor nu reflectă neapărat abilitățile lor. Odată cu dezvoltarea, elevii valorizează din ce în ce mai mult capacitatea, în timp ce devalorizează efortul. Și, în general, preocuparea mult prea frecventă pentru abilitate și a consecințelor sale negative. Motivația intrinsecă. Motivația intrinsecă se referă la dorința de a se angaja într-o activitate fără o recompensă evidentă. Motivația intrinsecă contrastează cu motivația extrinsecă sau cu dorința de a se angaja într-o activitate ca mijloc pentru atingerea unui scop. Motivația intrinsecă și cea extrinsecă nu sunt două capete ale unui continuum. Nu există o motivație automată sau o relație automată între ele. Astfel încât cu cât una este mai mare, cu atât mai mică este cealaltă. Pentru o anumită activitate, un individ poate avea un nivel ridicat pentru ambele, un nivel scăzut pentru ambele, un nivel mediu la una și scăzut la cealaltă, și așa mai departe. Importanța motivației intrinseci pentru învățare este subliniată de către cercetările ce arată că interesul pentru învățare are o relație pozitivă cu procesarea cognitivă și realizare. Teoria autodeterminării postulează că motivația intrinsecă este influențată de trei factori sau nevoi psihologice născute de bază: competența, autonomia și relaționare. Oamenii au nevoia de a se simți competenți și de a interacționa cu succes cu ceilalți, cu sarcini și activități și în cadrul unor contexte sociale mai largi. Nevoia de autonomie se referă la un sentiment de control sau de agent în interacțiunile din mediul înconjurător, care se aseamănă cu un locus de control intern. Relaționarea se referă la nevoia de apartenență la un grup. Este de asemenea menționată ca o nevoie de apartenență. Practicile de instruire și mediile care susțin aceste nevoi ar trebui să conducă la sentimente sporite de autodeterminare și o motivație mai mare. Motivația intrinsecă ar putea fi definită drept nevoia umană de a fi competent și de a ne simți autodeterminați în raport cu mediul înconjurător. Nevoia de motivație intrinsecă energizează viața oamenilor, iar voința folosește energia motivației intrinseci pentru a satisface nevoile, a rezolva conflictele cu nevoile concurente și a ține sub control nevoile. Motivația intrinsecă este satisfăcută atunci când indivizii acționează cu voință. Este vorba de procesul de autodeterminare, care este motivat intrinsec, mai degrabă decât nevoia care este la baza comportamentului demonstrat. O persoană poate avea o nevoie inerentă de a învăța și o poate manifesta citind cărți sau explorând site-uri web. Motivația intrinsecă este satisfăcută atunci când persoana respectivă decide ce cărți sau pagini web să citească și când să le citească, deși citirea efectivă poate oferi o satisfacție suplimentară. Acest punct de vedere al autodeterminării pune accentul pe internalizarea valorilor și moravurilor sociale. Societatea conține multe recompense și controale extrinseci, care ar putea să nu se potrivească cu căutarea copilor pentru autodeterminare, dar pot produce un comportament bun și o bună funcționare socială. Odată cu dezvoltarea, acești motivatori externi pot deveni o parte internalizată a autoreglementării sau a sistemului de autoreglementare. Nu este necesar ca aceste comportamente să fie motivate intrinsec sau extrinsec. O acțiune poate reflecta ambele forme de motivație. Oamenii pot iubi munca pe care o fac efectiv la locul de muncă, dar de asemenea și beneficiile pe care le primesc, de exemplu salariul sau asigurarea de sănătate. Mai mult, tipul de motivație se poate schimba. Un comportament care inițial a fost motivat extrinsec poate deveni internalizat și mai mult autodeterminat. Studenții pot dori să evite anumite activități academice, dar ei lucrează la acestea pentru a obține recompense și pentru a evita, efectiv, posibil, pedepsele profesorului. Pe măsură ce se dezvoltă abilitățile și elevii cred că devin mai competenți, ei percep un sentiment de control și de autodeterminare asupra învățării. Procesele cognitive sociale, esențiale, sunt obiectivele și așteptările, comparația socială și conceptul de sine. Oamenii își stabilesc obiective și acționează în modul în care cred că îi vor ajuta să-și atingă obiectivele. Prin compararea performanțelor actuale cu obiectivul și prin observarea progresului, oamenii experimentează un sentiment de auto-eficacitate pentru îmbunătățire. Motivația depinde astfel de convingerea că cineva va obține rezultatele dorite în urma unor comportamente date, ca așteptări de rezultate pozitive, și că cineva este capabil să învețe sau să realizeze acele comportamente.